Senantolanta Bunagun kan an bɛ mɛn ka farafinna senantolanta ɲɔgɔn kunbɛba takuma saba na kuma fɔ o min kɛnɛ kan Mali binna quart de finale la Côte d'Ivoire jatigi ɲɛkɔrɔ. CAN Côte d'Ivoire ba 2023 hakilina jiginna a daminɛna janvier kalo tɛmɛnen tile 13 k'a kuncɛ février kalo tile 11 tɛmɛnen Mali kɛlen ka bin Côte d'Ivoire ɲɛkɔrɔ kamasɔrɔ Mali de fɔlɔla ka Côte d'Ivoire jɔ lamaga. A ma kun Mali forobatɔn senantolantanw fɛ a don. A dɔw yɛrɛ y'a yira k'u bɛ walan sɛmɛ u sen tɛna ye tuguni Mali forobatɔn ɲɔgɔndanw na i n'a fɔ Musa Dumbuya ɲɛfɛma atakan fɔɔ ka taa se Boubacar Keki Kouyaté ma kɔfɛma defansɛr don Laji Adama Kone Mali forobatɔn ofisiye media don ale ka baara ɲɛsin mɛ Mali forobatɔn kunnafoniya kow ma.
Dolantana caaman kasira caaman nimisa b'u la. I ye min fɔ min ye bilaliko ye. D'abord mɔgɔ fɔlɔ min ye a information di dans le nid des aigles aigles cɛla o kɛra Musa Dumbuya ye a yɛrɛ ye a ka communication kɛ a ka plateforme dɔw kan pour dire que ni nin CAN banna tuti dɔ nuansi dɔɔni b'a la a ka kuma la ni nin CAN banna ani peut-être Coupe du monde éliminatoire ou à Béplassi dit Demsen Weroma, Mounou Fanabseka Nakuka, Faranga dit Ekipuma. Donc c'est pour dire que après la CAN, Nia Meko Moussa Dumbuya Yabla, a te balila parce que Aret Dayafo. Après Nia continue les Fana, Itiseka Djigala parce que Aye Feni Doto, peut-être Meseka Coupe du monde éliminatoire ou participer. Voilà, allez follow, Nye Akunafon Soro, allez follow. Et il m'a confirmé, l'information est vérifiée. Parce que Nkeleka Yaka Pajika, parce que Pajiko est sur les réseaux sociaux à Kokacha.
Minye Boubacar Kiki. Kouyaté ye Laji Adama Kone
ye kiki Kouyaté fana taw mɛn ɲa mɛn mɔgɔw da mɛn a komi o kɛra juste après l'élimination an ma temps sɔrɔ ka échanger sinon j'allais échanger avec lui pour comprendre réellement ce qu'il veut en tant que communicateur pour voir dans quel sens communiquer donc sincèrement an ma se ka ɲɔgɔn sɔrɔ pour le moment pour que ka kuma tada et puis à chaud après une élimination une défaite comme ça fin dɔw be fɔ kana do bala o yɔrɔ bɛ i b'a to fɔlɔ a taale ɲɛ hakilila jumɛn b'a tigila hakili sigile parce que fɛn dɔw kɛ parce à chaud parce que i dusuma kasilen don mais kikita a kuma fɔra mais sincèrement ne tɛ se k'a confirmé n tɛ se ka fɛn ba fɔ a kan ɲa mɛn mɔgɔw da ɲa mɛn bɔlɔlɔsiraw fɛ ɲa mɛn arajo la donc hali n'a sɔrɔ a bɔra yɛrɛ da mɛ ne n'a m'a kuma kɛ en tant que communicateur de la boîte donc sincèrement je crois que kiki ale ta ni ne kumara fɛ don min na ne bɛ se ka ala ale deli hali n'a b'a fɛ k'a bila moi je peux le supplier à ka kɛ parce que aujourd'hui il était l'un des meilleurs défenseurs pas seulement pour le Mali mais ni kanina a ye baara jɔda min yira donc o kɔrɔ b'a yira an be se ka konta kan et puis asi ma se o bɛɛ la moi je pense que kiki tɛ 27 ans bɔ fɔlɔ carrière footballistique donc moi je pense que a ma se fɔlɔ a bila ye ni 26 ans tɛ a ka licence je crois que ale ma se yɛrɛ a bila ye peut-être ne b'a bila dusu makasi minɛn de kɔnɔ sinon kiki an be se ka konte a kan toujours vraiment pour que ka objectif nataw sɔrɔ
an ka coupe du monde ba 2026 éliminatoire ma kɔnɔ juin kalo nata la a baaraw bena daminɛ kokura voa bamara tɔgɔ la bamakɔ siyaka traure kalaseli don